Komið sæl og blessuð. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og held stjórnar taumana í þetta helst í dag, þriðjudaginn 9. apríl 2024. Það leikur allt á reiði skjálfi í stjórnmálunum, ekki fyrsta sinn svo sem, en langt síðan síðast. Það til dæmis það bil akkurat 8 ár síðan þetta hérna gerðist.
Þá kom þessi fræga Höskuldar viðvörun þar sem hann gekk niður stigann og hérna
lét ljósið skína þér.
Og hérna ja þjófstartaði forsætisráðherra ferli Sigurðar Inga með eftirminnilegum hætti.
Höskuldur, ætlar þú að tala við okkur hérna? Hvað að gerast?
Reiði punktur þess, já. Mikill meiri hluti studdi Lilju Alfreðsdóttir. Ég studdi hana og studdi Sigurð Inga til góðra verka.
Lilja, studdi til hvers?
Í embætti ráðherra.
Sigurður Ingi tekur við sem forsætisráðherra?
Já, það var niðurstaðan.
Eru þeir ekki að koma hingað til viðtals við okkur?
Þetta var reyndar brot úr helst þætti síðan í byrjun mars Miðflokkinn og þessi þáttur hér fjallar ekki Miðflokkinn. Þetta fjall ekki Sjálfstæðisflokkinn, Framsóknarflokkinn og Vinstri hreyfinguna grænt framboð. Það eiginlega ógjörningur að vera með svona upptekinn fréttaþátt sem fyrir loftið klukkan að verða eitt að hádegi þegar allt getur gerst. En við reynum að halda þessu svona sæmilega óljósu, ég og gestur minn, eins og fregnirnar hafa reyndar verið undanfarna daga.
Bara eins og eðlilegt er, sko.
Þið strandar þetta á einhverju?
Nei, það bara margt sem að þarf að ræða. Þetta eru óvæntar aðstæður sem að flokkarnir vilja breiðast við. Í takt við aðstæður og reyna að líta fram á veginn og hérna...
Leiðtúa ríkisstjórnaflokkana fundan framtíð ríkisstjórna samstarfsins. Þeir hafa ekkert gefið upp hverjar niðurstur þeirra viðræðina verða en hafa þó verið í sambandi við forsetan.
Þannig að ég þykist vissum að senn komi í ljós hverjar lyktir verða í þeim viðræðum.
Hann notaði orðið senn, þetta gerist senn, ég veit ekki hvað oft.
Þess má vænta að senn komi í ljós hver það verður.
Þeir gætu verið að ræða hvernig þeir eiga að skipta póstum á milli sín og hver eiga að verða forsætisráðherra. Þeir gætu líka verið eitthvað að ræða hvort að það ætti að breyta einhverju málefna áherslum, en það kemur bara í ljós þegar að niðurstaða verður fengin.
Eru þið sammála það hver verður forsætisráðherra?
Við erum bara að ræða allt það sem að máli skiptir og munum svo bara greina frá því í einum pakka.
Það eru auðvitað þannig að það eru alls konar viðræður í gangi milli stjórnarflokkana sem hérna hefur ekki lyktað en þá, þannig að...
Hvað má lesa í það? Já, mögulega forysta flokksins einfaldlega að halda þingmönnum upplýstum gang viðræðna eða óska eftir umboði varandi eitthvað ákveðu atriði sem að hefur komið upp í stjórnarmyndunar viðræðum.
Ég vil nú aldrei spá. En hins vegar þá ekkit ólíklegt að það verði frekari hreyfingar til dæmis að Svandís fari úr matvælaráðuneytinu yfir í innviðaráðuneytinu eins og margir hafa verið að tala en við vitum það auðvitað ekki.
Nei, við vitum auðvitað ekkert eins og Ólafur Þórn Harðarson stjórnmálafræðiprófessor sagði þarna í fréttum. Og við vitum enn ekkert annað en að klukkan 2 í dag eftir rúman klukkutíma verður hulinni svift að þessu öllu saman. En þangað til ætlum við Kristján Kristjánsson, fjölmiðlamaður, að blaðra.
Sælustendur rúlum að staða hér á Sprengisandunum.
Kristján, þú ert nú vanur að sitja, ekki kannski nákvæmlega þessu sæti sem ég siti í, en þú situr svona venjulega hinum yfir borðið.
Jó.
Nú alla jafna.
Jó.
Hvað ertu búin að stýra að Sprengisandu lengi?
Alltaf lengi mannski að það er bráðum 8 ár.
Já, það er langur tími.
Ég ætla að vera í nokkra mánuði upphafi. Já, svona er þetta.
Svona er þetta.
8 ár í haust.
8 ár?
Já.
Það eru einmitt akkurat 8 ár síðan hér var allt á hliðinni.
Já, það er rétt. Já, ég byrjaði hérna haust í 2016. Já, síðan hefur þetta allt sem hann dunið á og margar ríkisstjórnir og mikla breytingar og hérna. Og þá nokkri forsætisráðherrar og hvað þetta heitir allt saman, sko. Þannig að það hefur hérna sannarlega verið, þetta hefur sannarlega verið viðburðar ykkur tími, það er ekki að segja annað. Þessi síðustu 8 ára heimsfaraldur og innrás í Úkraínu og guðum að vita hvað það ekki. Ef maður fyrir að hugsa með þetta svona í samvillu þá er þetta hérna, þá er þetta engin logn, mótlega það er sannarlega þetta
Nei.
Að segja það.
En það er samt, sko, vegna þess að við vorum orðin kannski góðu eða slæmi vön hana á tímabili, það var einhvern veginn alltaf upp í loft og það var alltaf verið að kjósa og það var alltaf verið að slíta ríkisstjórnarsamstarfi og út af hinu og þessu. Það er nú svolítið langt síðan síðast, þannig að þetta er nú svolítið kannski hvað hressandi fyrir okkur fjölmiðlafólk.
Já, það var hérna, stjórnmálamaður sem sagði mjög daginn að hérna, það var raun og verið værið og þannig að það væri mikið gleði á þinginu því að nú loksins væri eitthvað að gerast. Þegar forsætisráðurinn er hverfur frá borði og hérna, það kemst svona daldið uppnám, þá námenn sér að strika því að þetta er þetta spennu fíklar eins og hérna, þú værir ekkit í pólitík held í öðruvísi, þetta er svo mikið at. En hérna, það er rétt að þetta hefur verið svona einhvers konar stöðuleiki undanfarin ár, það er ljóst og þrátt fyrir að stjórnarnarstaðan hafi hamast á þessari ríkisstjórn sem að ég veit ekki betur en að sitja ennþá og ætli sér að sitja áfram, þá hefur þetta ríkt svona meiri stöðuleiki heldur en við höfðum árin áður, þetta frá hruni og fram að þessari þriggjaflokka samstæðbistjórn var náttúrulega allt upp í loft, það er ekki að segja annað, pólitíkir átti mjög erfitt með hrunið. Og öll eftir köst þess sem voru langvarandi, raun og veru 7-10 ár getur maður sagt, hafa farið illa með marga stjórnmálaflokka og marga stjórnmálamenn og með svona stjórnmálakultúrin held ég, en maður horfir svona heilt yfir. Þannig að hérna, já, þetta er, en það hefur verið svona, þetta hefur verið flókin staða undanfarin ár vegna þess að það hefur verið þrír flokkar saman í ríkisstjórn, spannall litrófi sem maður kominu með gamlar klisjur og til þetta erfitt fyrir andstöðuna held ég að fóta sig því að þú ert með skoðanasískinin einhverstaðar, eða þú vinstri maður þá ertu með vinstri flokki inn í ríkistjórnin og hægri maður þá ertu með hægri flokkar þannig að þau hafa mikið einbeitt sér að því að hérna, tala kyrstöðu það hefur verið samstæðum kyrstöðu og ég veit ekki hvort að það er sangjart eða ósangjart en núna er svona held ég komin ákveðin þreytublær, ég held að sé nú að þetta fullera það og ef það, hérna, þessi stólaskipti sem hefur að fara fram enn og aftur eru nú ekki ekki að traustveikjandi finnst mér svona ef maður tala nú bara sem borgar út í bæ sko. Menn flakka á millir á þeirra stóla bara svona eftir henduleika og eftir að bjarga einn skinni daldið það er ekki merki um trausta stjórn.
Nei, eða stöðuleika.
Nei, alls ekki.
Og núna erum við einhvern veginn búin að vera að fabúlera hinga á þanga alveg síðan að Katrín tilkynnti þetta svona endanlega.
Já.
Hver verður forsætisráðherra, þú veist eitthvað svona ráðherra kaplar og hinga á þanga og hvort að VG sé að fara að fá þá annan ráðherra inn fyrir Katrínu. Það er mjög samt hvað maður heyrir en allir hafa sínar meiningar eða sínar pælingar og svo framlega sem að við best vitum, núna er klukkan 9 mínútur yfir 11 og það er enn ekki búið að tilkynna hvernig þessi ríkisstjórn verður samansett.
Nei.
Er það ekkit svolítið skrítið að þetta taki svona langan tíma?
Það er kannski svona undarlegt finnst manni að þetta skuli ekki að verið komið lengra þegar að Katrín svona gerir hérna líðunum heyrin kunnugt og hún ætli í framboð vegna þess að það vissu þetta formennir fyrir þó nokkur síðan hún er búin að ræða það bæði við forstann og báða formenn, hinna formennina, Sigurlinga og Bjarna, þannig að þeir vissu þetta hefur nú svo sem kannski geta verið komni lengra í sínum undibúninginu, þetta er alltaf eitthvað sem að, eins og segir minn er búin að vera fabulir hitt á þetta og við erum alltaf með ríkistjórn sem er í kannski ákveðinni kreppu En svo er þetta líka þannig að formaður sjálfstæðisflokksins er í vanda, hann er mjög óvinsæll, hrökklaðist úr fjármálaráðuneytinu fyrir skemmstu, fór upp í utanríkisráðuneytið, þar hefur hann bara verið í örfáa mánuði raun
og
veru.
Og ekki óumdeildur þar heldur.
Alls ekki, og hérna, en hann hefur þetta verður að vera forsætisráðherra. Hann er formaður stærsta flokksins, ef hann verður ekki forsætisráðherra, þá er það bara ósigur fyrir hann, enn einn ósigurinn núna á ekkit allt og löngum tíma. Ég held að þannig að Bjarni getur aldrei sætt sig við annað en að verða forsætisráðherra og hefur aldrei getað, það er annaði bara útilokað. VG getur ekki farið í kosningar, þetta er forystulegs flokkur með öllu í augnablikinu, Katrín Horfin, Svandís er lasin, Guðmundur Ingi og hérna, Orri Páll eru fíni menn, virkilega fíni menn, en þeir eru bara mjög reynslu litlir. Þannig að hérna, VG er í mjög þröngri stöðu, þessum að baklandi eru þetta bara... þú sér bara iljarnar á baklandinu og hefur séð það undanfærin að það alla fylgis kannanir sína það þeir eru listi flokkur í mjög erfið stöð og framsóknir svo sem eins og oft er skora lítið í könnunum svona miðju tímabili en er alltaf góður í kostningabaráttu síður ingi á eftir að verða almennilegu og forsætisráðherra þar að segja yfir lengri tíma eins og allir formenn framsóknarflokksins hafa verið.
Já, þegar hann færði það svona ekki einhvern veginn...
Ekki svona bara einhver, sem einhverja skamtíma laust, ég meni að það hlýtur að vera metnaður hans. Hann, það hafa allir formið framsóknarflokksins ef ég mandar ég að vera í forsætisráðherrar, þannig að hann hlýtur að vilja vera það líka, kannski er þetta ekki momentið fyrir hann, ég veit það ekki.
Mm-hmm. En það er svolítið áhugavert að skoða sko, vegna þess að þegar þetta gerist, það, náttúrulega umræðan, þegar að umræðan er svona... mikil á svona skömmum tíma þá breytist hún svo hratt og þegar Katrín tilkynir þetta var það ekki á hvað, laugardaginn? Nei, föstudaginn. Þá fóru allir í bollaleggingar og þá var það Sigurður Ingi sem að var að sjálfsögðu forsætisráðherra vegna þess að hann er svo óumdildur eða ekki umdildur og bjarn en nú er það búið að einhvern veginn
Já, nú hefur það snúist við að því að þetta hérna Bjarni er formaður stærsta flokksins hann auðvitað gerir kröfum að vera forsætisráðherra annars getur hann bara sagt af sér, sjálfstæðismenn myndi aldrei sætta sig við það, held ég ekki sko.
En er ekki sjálfstæðisflokkurinn klofinn?
Jú, sjálfsagt er hann það ég sem kann ekki alveg lesa í það línur sem eru þarna innan Valhallar en auðvitað hefur þetta verið flokknum býsna erfitt þetta stjórnarsamstæðan mörgu leiti hægri armurinn er óanað telur ríkistjórnar alltaf vinstri sinna og það eru þetta menn svo Óli Björn Kárason til dæmis sem er nú gamall félagi minn og hérna, ég þekki mæta vel fyrir margar áratug og veit alveg að hann og hans svona skoðanabræður eru mjög óanæði með margt sem að ríkisstjórnin hefur gert.
Og Jón hefur nú
Gunnarsson ekki... þetta verið svektur yfir sinni stöðu og hérna, þannig að svona jú, það er bara sjálfstæðisflokkurinn er ólíkur því sem hann var, því að það loga eldar innan hans sem var nú einkenn á vinstri flokkum í Íslandi, hér áður fyrir sko, núna eru hægra menn meira að rífast.
Það er vesen, bara öllum víkstum. Og svo eru, sko, svo er fólk eins og Ásmundur Einar, Kristrún, þau eru einhvern veginn voða mikið að halda sig til hlés í öllu saman, maður hefur ekkert heyrt í þeim.
Nei, það er náttúrulega sjálfsagt alveg meðvitu stefna hálfu Kristrúnar að vera ekkert að blanda sig í þetta, láta ekki slett á sig, neini, hún situr bara rólega og býður og lætur anstæðinga sína grafa sína eingröf, býður eftir sínu tækifæri, ég held að það hljóta að vera hennar strategi í augnablikinu.
Eigum við að taka upp og stjórnmála prófessora kúluna og spá í spilin, hvenær heldur það verið kosið?
Ég er nú ekki besti spámaðurinn, sko.
Nei, við höfum engar gráður eða neitt svoleiðis, við getum alveg sagt það sem okkur dettur í hug
bara. Nú reyndar ekki þannig að ég hafi ekki gráður því að þær eru nokkrar, sko, en þarna, þær hjálpa mér ekki mikið í þessu, en ég saði, sko, þegar ég heyrði fyrst Ólafur Ragnar alltaf að bjóða sér hann til fórstað, þetta væri líklega vitlisasta hugmynd sem ég heyrt, svo var hann fórst í 20 ár, ég hef nú haldið mér til hlésum spátamann í framtíðin eftir það, en hérna, ég held að, sko, það er svona, ég teki, ég var að segja eftir ár, eitthvað svoleiðis rúmt ár, sko, það er enga líkur á það verið kostningar núna, það er enga líkur á því flokkarnir ekki tilbúinu til þess, en auk þess, ef að einhverjum dytti það í hug, þá myndi það eyðileggja framboð Katrínar sem ég held að enginn vilji gera og þú vilt ekki kjósa til þings og forseta í raun og veru á svipuðum tíma, þannig að það er allt saman alveg útilokað og jafnvel haustið, þú verður ekki heldur að mynda ríkistjórn sem að bara lifa fram á haust. Ég held að sjálfstæðismenn og það er, hérna, þeir muni kingja því að Svandi sleppur með kvalamálið til þess að halda ríkistjórnin áfram og báði flokkarnir muni gera það. Mál sem hefði geta farið illa með ríkistjórnina. Því verður bara sópa undir teppið með einhverjum hætti, vantrist til að verður aldrei samþykkt. Þannig að svona ég held að flokkarnir þeir svo mallar þetta bara áfram. En auðvitað verður svona, Katrín hefur verið límið, hún hefur verið svona þessi milda ásjóna sem hefur haldið þessum flokkum saman, hún er frábær verstjóri og er auðvitað bara afburða grindur og grind kona og klár stjórnmálamaður og allt þetta.
Hún og Bjarni, náttúrulega.
Þau ná held ég mjög vel saman, já.
Mjög náin. Hérna,
já, ég held að þessi bara alveg horrétt hjá þér, sko. Og þannig að auðvitað, eins og Bjarni sagði nú sjálfur, þetta er auðvitað meiri hátta straumhverf. Það kemur annar leiðtogi, annar verstjóri, annar verkla, Bjarni er miklu hotnóttari maður heldur en Katrín. Ég meina það er ekkit sagt honum til vams eða inn einum ítlum hug, sko. En hann er bara svona, hann er bara hvassari maður en hún. Þannig að það er svona...
Og hann hefur aðeins svona lyft sér að láta skína í það undanfarið.
Já, hann lætur í sig kvína og ég meina eins og hann var á blaðamannafundinum, hann var ekki í Oslo þegar hann heldur sér við einhvern blaðamann fyrir einhverja tildurna tegunda spurningu frá hans. Ég meina þetta myndi Katrín aldrei gera, sko. Og hérna, þannig að það verður hann að blær, augljóslega, og svona önnur áferð á ríkistjórninni og hvað það þá, og ég hugsa að samstarfi verður ekki auðveldara.
Nei, það verður það alls ekki.
Nei, ég get ekki ímynda með það.
En sko, hvernig heldurðu að pöpullin, bara almenningur, borgarinn út í bæ, hvernig heldurðu að þau taki þessu? Ef að sko, vegna þess að það ef við slettum, meikar alveg sens að setja Sigur Inga í forsætisráðherrastólinn. Það eru ekki búin að vera mörg mótmæli honum til heiðurs á Austurvelli undan farin ár, ef einhver.
Nei.
Ætli það sé gott fyrir sjálfstæðisflokkin að fá forsætisráðunnið?
Þetta er nú alveg hérna, hvað segir maður, lögmætt spurning og góð. Ég veit það bara ekki.
Nei.
Ég veit það bara ekki. Ég held að það geti bara brugðið til bekki að vona. Ég held að eins og alltaf er hvernig veldur sáir á heldur sko, og ef hann heldur vel að því hann Bjarni þá sjálfsagt mun það styrkja og auðvitað er hann að vonast til þess að hann geti búið sér til nýja stöðu, nýja vígstöðu og hérna svona skotið traustari fótum undir sína formenn sko, ég meina hann sýndi það síðastliði sumar var það ekki, jú, að hann hérna hann var til í að slást fyrir leiðtogasætin áfram og vildi vera formaður áfram, hérna Guðlaugur Þór býður náttúrulega ennþá. Þannig að ég veit ekki þetta er ef að ríkstjórnin springur tiltrúlega rætt og með hvelli þá held ég að það verið Bjarna erfitt. Ég get ímyndað mér það. Get alveg ímyndað mér það sko. En já, ég veit ekki, maður getur sem farið allar áttir með þetta.
Já, og það er ekkert sem að við munum segja hér eða gera sem að mun hafa nokkur áhrif á endalega útkomu, það er nú venjulega þannig.
Nei, þetta er algjörlega ábyrgðalaust hjá alltaf rétt.
Já, þannig að ég ætla bara að þakka þér kærlega fyrir komuna.
Það er nú bara absolutt ekki
og það verður spennandi að sjá hvaða ráðherra þú færð í Sprengisand
á sunnudaginn. Akkurat, ljómandi, bestu þakkir.
Takk. Svona var þetta í morgun og er líklega enn ef þið eruð að hlusta í línulegri dagskrá. Ef ekki, þá er þetta einn af þeim helst þáttum sem eldist kannski ekkert sérstaklega vel. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og hafði umsjón með þætti dagsins. Gestur minn í dag var stjórnandi Sprengisandar á Bylgjunni til 8 ára, Kristján Kristjánsson. Ég þakka ykkur fyrir að leggja við hlustir í dag og við heyrumst svo aftur á morgunni.